Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast, og velkommen til del 2 av saken om Acid Bath-morderen. Dette som jeg nevnte i del 1, en helt ufattelig forstyrrende sak om en fyr som ikke bare virker usympatisk og rett og slett ond, men vi får også høre om de helt forferdelige skjebnene til en rekke uskyldige mennesker som kun ble offer for en eneste fyrs egne lyster, impulser og behov. Ikke bare handlingene i seg selv grusomme, men hvordan gjerningsmannen håndterte det i ettertid, gjør det ikke akkurat bedre på noen måte. Og det skal vi se nærmere på i denne episoden. Aller først tenker jeg at vi kan ta en liten oppsummering av hva vi snakket om i del 1, men jeg anbefaler uansett å lytte til del 1 om du ikke allerede har gjort det, for å få med deg den fulle konteksten. I del 1 startet vi med det aller siste drapet som John Hague begikk, da på den 68 år gamle enken Olivia Duran Deakin på sitt verksted i Crawley. Vi snakket om hvordan det egentlig var en kvittering på en frakk eller kåpe fra et lokalt renseri som i bunn og grunn koblet John Hague til forsvinningen og drapet på Olivia Duran Deakin, og at politiet valgte å ta inn John på stasjonen til avhør etter å ha undersøkt hans kriminelle rulleblad og ransaket hele eiendommen til verkstedet han leide. Det var også i dette første avhøret at vi ikke bare fikk høre tilståelsen av drapet på Olivia, men også tilståelsen av en rekke flere drap, blant annet drapet på William McSwan, som var Johns tidligere arbeidsgiver og venn. I del 1 snakket vi om hvordan John tok livet av han også, på samme måte som han tok livet av Olivia, hvilken dekkhistorie han kom opp med til Williams foreldre, og helt til slutt snakket vi om at John var nødt til å finne en løsning på to problemer han sto ovenfor, jo nærmere man kom en avslutning på 2. verdenskrig litt utover i 1945. John begynte nemlig å gå tom for penger, i tillegg til at Williams foreldre stadig begynte å lure på hvorfor de fremdeles ikke hørte noe fra sønnen sin ettersom at krigen nærmet seg en avslutning, og de hadde fått beskjed om at William gjemte seg et hemmelig sted i Skottland for å unngå å bli tatt ut til forsvaret under krigen. Det var egentlig der vi slapp i del 1 av denne saken, så jeg tenker at vi rett og slett fortsetter fra dette punktet av. John valgte nemlig en variant av løsning på dette problemet som skulle løse begge problemene han sto ovenfor på en og samme dag. Og dessverre var begge foreldrene til William involvert i denne grusomme planen. Vi skal til mandag 2. juli 1945. Denne dagen hadde John bestemt seg for å lure med seg Williams foreldre til leiligheten sin på Gloucester Road i London. Først tok han med seg faren, deretter moren. Prosessen var den samme som med William. Både Amy og Donald McSwan ble banket i hjel før de så ble lagt i hver sin tønne og frastjålet alle verdisaker de hadde på seg. På dette tidspunktet hadde John forstått at han var nødt til å beskytte seg selv også, så i motsetning til under drapet på William, brukte John nå både gummihansker, støvler og gassmaske. Også foreldrene til William ble nedbrutt i svovelsyre og helt ut i kummen i kjelleren, og etter drapene så utga John seg for å være William, slik at han kunne overta foreldrenes eiendommer og verdier. Alt dette gjorde at John plutselig satt på veldig mye penger, som han blant annet kjøpte seg en veldig dyr og luksuriøs bil med, i tillegg til at han pådro seg en gamblingavhengighet. Med et voldsomt pengebruk og finansiering av en helt vill livsstil, så var det jo ikke sånn at pengene varte for alltid heller. Etter hvert skjønte John at det var på tide å finne seg et nytt offer som kunne lide for hans avhengighet, da han bare hadde 26 pund på konto, og det var da han kom i kontakt med ekteparet Henderson, ved det han selv kalte en tilfeldighet. Dette skjedde ved at John så at ekteparet Henderson hadde lagt ut en bolig for salg som John viste interesse for. Hans egentlige interesse var å komme i kontakt med ekteparet og rett og slett igle seg innpå dem, bygge tillit og gjøre det enklere å gjennomføre planen sin uten at de skulle ha noen mistanke om det. Men det visste naturligvis ikke Henderson-ekteparet. Dette ekteparet hadde mye penger og en stor sosial sirkel. Og de likte også å arrangere store fester med venner og kjente. Generelt så levde de egentlig det livet John drømte om, bare at de faktisk hadde midlene til å finansiere livsstilen på ærlig vis, i motsetning til John. Han ble jo da introdusert for ekteparet gjennom denne boligannonsen, men bestemte seg for å skru på sjarmen umiddelbart, være snill og hjelpsom, og involvere seg så mye han overhodet kunne i livene deres, slik at de skulle bli glad i han og sette pris på hans nærvær. Måter han gjorde dette på var for eksempel ved å tilby seg å gå tur med hunden deres, og bygge tillit gjennom å kunne være en god venn, som de begge kunne dele ting med. Egentlig var alt dette en del av Johns store plan. Det hører med til historien at ekteparet hadde et ganske ustabilt ekteskap med mannen som var alkoholiker med et høyt temperament da han var full. Under en av episodene der mannen var full, hadde han fått for seg at John egentlig ønsket å få innpass hos kona hans fordi han var interessert i henne og rett og slett ville overta henne. Dette kom nok av at ekteparet på dette tidspunktet hadde forstått at John på ingen måte hadde tenkt til å kjøpe den boligen han opprinnelig viste interesse for, så de begynte kanskje å ane ugler i mosen. Vi vet ikke om det stemmer at John var romantisk interessert i kona i dette Henderson-ekteparet, men vi vet at han hadde en plan om å skape splid mellom dem. Så skal vi til dagen der alt egentlig skal skje. 12. februar 1948 stjal John Haig en revolver fra Henderson-familien, før han senere denne dagen tok med seg ektemannen til verkstedet sitt i Crawley, hvor han hevdet å ville vise ektemannen en ny oppfinnelse han hadde kommet opp med. ingen oppfinnelse ble vist, for så fort de kom frem til verkstedet, skjøt John ektemannen I bakhodet med revolveren han hadde stjålet fra han. Det neste som skjedde var at han fikk tak I kona og ba henne komme til verkstedet, fordi mannen hennes hadde blitt akutt syk. Det hører med til historien at kona faktisk var hypokonder, så når hun hørte at mannen hadde blitt akutt syk, så var det ingen tvil om at hun skulle stille opp. Kona skulle da lide samme skjebne som ektemannen sin, og ble skutt I bakhodet hun også, før begge to ble plassert I hver sin tønne og oppløst I svovelsyre. Alle verdisakene ble også fjernet fra likene deres og solgt videre til Johns fortjeneste. Innholdet fra tønnene ble I likhet med Olivia Durand Deakin tømt I bakgården til verkstedet. Etter drapene på ekteparet Henderson begynte John å sende ut brev til vennene deres, hvor han utga seg for å være dem, og han forfalsket til og med underskriftene deres I brevene. I disse sto det at ekteparet hadde valgt å reise til Sør-Afrika, men at det gikk bra med dem, og at John hadde vært så snill og god med dem. I de andre drapsakene her har det jo virket som at familie og nære ikke egentlig ante ugler I mosen før det omtrent var for sent for deres egen del også, men saken var en litt annen når det kom til Henderson-ekteparet. Særlig broren til kona var nemlig mistenksom på det hele, og spesielt da han fikk høre at grunnen til flyttingen til Sør-Afrika kom av at ektemannen visstnok hadde gjennomført en ulovlig abort på jobb, og at de flytta fordi de var redde for at ektemannen skulle pågripes av myndighetene I England for dette. Broren til kona så ut til å delvis tro på denne historien til å begynne med, også da søsteren skrev I et brev at John var en god venn for dem, men han ble særlig mistenksom da han fikk et brev som skulle være fra hans egen søster, hvor det sto at ekteparet skyldte John Hague rundt 2 millioner pund, og at dersom det ikke ble betalt til han snarest, skulle både huset og bilen deres bli gitt til John I stedet. Broren til kona var bekymret og var heller ikke overbevist om at alt var bra med ekteparet, så han dro faktisk til London for å undersøke det hele selv. Her fant han faktisk adresseboka til søsteren sin I bilen til John, men utrolig nok var det aldri John som var den mistenkte I brorens øyne. John virka nemlig for snill og hjelpsom til at han kunne ha hatt noen involvering I det her, mente I hvert fall broren. Tenk så nær, men likevel så langt unna broren faktisk var den gangen.
Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
Ja, men jeg svetter, vet du.
Hæ?
Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå Early Bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
John Hague begynte året 1948 med rundt 7000 pund på kontoen sin. Men allerede da 1949 begynte, hadde han brukt opp mesteparten av pengene og sto I gjeld hos flere kreditorer. Samtidig bodde han på Onslow Court Hotel, som vi snakket om I del 1, hvor han da møtte Olivia Duran Deakin. Også her sto John I stor gjeld, som sannsynligvis var motivasjonen for å gjennomføre nok et drap, som da var drapet på Olivia, til tross for at John mente at hun ikke var den første kvinnen på hotellet som han hadde sett seg ut. Hun var bare den første han faktisk fikk med seg til verkstedet sitt. John Haig trodde virkelig at han var bedre enn alle andre, og også smartere enn etterforskerne som satt på saken hans. Det ble tydelig allerede I det første avhøret. Selv om han innrømmet drapene, så hadde ikke John noen intensjon om å dømmes til døden, kan du si. Og det fremstår som at grunnen til at han I det hele tatt var villig til å innrømme disse handlingene, var fordi han var overbevist om at han ikke kunne dømmes for drap, uten at politiet hadde et lik å vise til. Men der tok han rett og slett feil. Som vi snakket om I del 1, var det jo sånn at politiet faktisk fant 13 kilo menneskefett på eiendommen til verkstedet I Crawley, deler av en menneskefot og også disse kronene til tennene til Olivia, som ikke hadde blitt brutt ned skikkelig I prosessen. Jeg synes også det verdt å nevne at John tydelig fikk sjokk da han ble informert om at han så absolutt kunne dømmes for drap, og at påtalemyndigheten ville jobbe for å få han henrettet. Og da begynte tanken hans om å jobbe knallhardt for å bli dømt på bakgrunn av utilregnelighet I stedet, sånn at han heller vil bli sendt til en psykiatrisk avdeling av typen Broadmoor, I stedet for å bli sendt I fengsel eller da bli henrettet. I forsøk på å vise tegn til dette, så kastet plutselig John ut at han hadde drukket blodet til offrene sine etter å ha drept dem, og da før han løste dem opp I svovelsyre. Og I rettssaken kom han opp med enda flere forklaringer for å forhåpentligvis kunne dømmes I den retningen. Under rettssaken som fulgte, erkjente dermed John Haig ikke straffskyld for drapene han sto tiltalt for, på bakgrunn av utilregnelighet. John sa da også I retten at han hadde drømmer allerede som liten, som omhandlet blod på en eller annen måte, og dro frem et eksempel fra da han I 1944 hadde vært I en bilulykke, hvor det dukket opp drømmer I ettertid. Han forklarte da følgende. Foran meg så jeg en skog av krusifikser som gradvis ble til trær. Først så det ut til å dryppe dugg eller regn fra grenene, men da jeg nærmet meg, innså jeg at det var blod. Hele skogen begynte å vri seg, og trærne, mørke og oppreiste, sivet blod. En mann gikk mellom hvert tre og fanget blodet. Da begeret var fullt, kom han bort til meg. «Drikk», sa han, «men jeg klarte ikke å røre meg.» Riksadvokat Sir Hartley Shawcross KC mente dette på ingen måte stemte med virkeligheten og anbefalte juryen å finne han skyldig for drapene uansett. Sir David Maxwell Fife KC forsvarte John og kalte inn mange vitner på teppet for å vitne om Johns mentale tilstand, inkludert Henry Yellowlees, som hevdet at John var paranoid og uttalte følgende. Den absolutt ufølsomme, muntre, intetsigende og nesten vennlige likegyldigheten til den tiltalte, overfor forbrytelsene han fritt innrømmer å ha begått, unik etter min erfaring. Da juryen skulle komme til sin kjennelse, tok det bare noen minutter før de hadde kommet frem til at de ville finne John Haig skyldig I alle tiltalepunkter, og da sine forferdelige handlinger. Mr. Justice Humphreys var dommer I rettssaken, og han endte opp med å dømme John Haig til døden for disse grusomme drapene, og dermed skulle han henrettes ved henging. John fremsto den gangen egentlig svært lite bekymret over sin egen skjebne, og hadde til og med tullet om at han gjerne ville ha en form for generalprøve på henrettelsen, og at han kanskje bare skulle droppe innom en dag for å få det gjennomført. I tillegg uttrykket han at han var overbevist om at han kom til å bli gjenfødt og komme tilbake til jorda for å fortsette det han hadde begynt på. Sånn skulle det selvfølgelig ikke bli. 10. august 1949 ble John Haig offisielt henrettet ved henging. Men hvem var egentlig John Haig sånn fra barndommen av? Fantes det egentlig noen tegn til at han skulle ende opp med å bli en såpass forferdelig fyr? La oss se litt nærmere på det helt avslutningsvis. John George Haig ble født 24. juli 1909 i Lincolnshire i England, men vokste opp i en liten landsby som heter Outwood i West Riding of Yorkshire. Foreldrene til John het John Robert Haig og Emily Hudson, og faren jobba som ingeniør, mens moren var hjemmeværende. Begge foreldrene var medlemmer av en konservativ protestantsekt som het Plymouth Brethren. De hadde også gifta seg sent til den tiden å være, og John var et enebarn. I senere tid så hevdet John å ha slitt med gjentagende religiøse mareritt i barndommen, som kanskje påvirket han til hvem han kom til å bli. Foreldrene til John, de bannlyste også både aviser og andre medier fra hjemmet, og John fikk heller ikke lov til å ha besøk av venner, så han var veldig isolert. Og dette var nok i frykt for at John skulle få for mye annen innflytelse enn foreldrene selv. Allerede i oppveksten kunne man også se tegn til at John var god til å lyve og prate for seg, så han slapp gjerne unna med disse tingene. John interesserte seg mye for musikk i barndommen og oppveksten, og ble faktisk veldig god til å spille piano, som han lærte seg egentlig bare ved å spille for seg selv hjemme. John var veldig interessert i klassisk musikk, og han dro ofte på konserter innenfor sjangeren. Til tross for at han vokste opp i en svært religiøs familie, som også mente at deres familie var bedre enn alle andre, så bestemte John seg etter hvert for at religion ikke var noe for han. Han hadde rett og slett det han trengte i seg selv, og det hele fremstår for mange som et slags gudekompleks. Disse store tankene som John hadde om seg selv, gjorde også at John oppførte seg veldig dårlig mot andre, hvor han også skal ha mobbet flere i barndommen og oppveksten. Som jeg nevnte, var jo John veldig god til å spille piano og veldig interessert i klassisk musikk. Og John fikk faktisk et stipendiat til Queen Elizabeth Grammar School i Wakefield, deretter til Wakefield-katedralen, hvor han ble korgutt etter hvert. Etter skolen så jobba John også som lærling i et firma med bilingeniører, men etter bare et år slutta han i denne jobben og begynte heller å finne seg jobber innenfor både forsikring og markedsføring. Som 21-åring ble John sparka fra jobben sin etter å ha blitt mistenkt av politiet for å ha stjålet penger fra en bankboks. Etter å ha blitt sparka fra jobben så begynte John å blant annet forfalske bildokumenter og påbegynte egentlig sin svindlerkarriere. 6. juli 1934 så gifta John Haig seg med 23 år gamle Beatrice Betty Hamer, men ekteskapet deres falt raskt i grus, som kanskje ikke er så sjokkerende med tanke på hvilke verdier og tanker John hadde om seg selv. Det samme året som John og Betty gifta seg, så havna faktisk John i fengsel for første gang. Da for bedrageri, og samtidig som han satt inne i fengsel, så fødte Betty datteren deres, som hun ga opp til adopsjon før hun valgte å separere seg fra John etterpå. Fra dette tidspunktet av ble faktisk John totalt utstøtt fra sin egen familie, Og man kan på mange måter si at det var fra dette tidspunktet at han ikke lenger brydde seg om å ha noen ordentlige nære rundt seg, eller genuine relasjoner. Det var i 1936 at John begynte å jobbe for William McSwan, som vi snakket om tidligere. Og så vet vi jo at han var inn og ut av fengsel i løpet av de neste årene, før drapene begynte. John blir beskrevet som en veldig utspekulert mann som hadde trekk på grensa mot psykopatiske trekk. Han skal visstnok ha øvd seg på å bli en best mulig svindler, blant annet ved å ofte se seg i speilet og øve på ulike ansiktsuttrykk som skulle være overbevisende i forhold til hvilke følelser andre hadde, for å fremstå på en viss måte, rett og slett. John kunne også kopiere eller gjenskape og forfalske andre signaturer som om han ikke hadde gjort noe annet i sitt liv, og han ble en vanvittig god svindler. Motivet til John var alltid penger. Han ønska seg en livsstil han visste at en fast stilling ikke kunne gi han. Derfor begynte han å svindle, men etter hvert også utføre helt grusomme drap, kun for å få penger. Helt til slutt så kan jeg også nevne at disse tre personene som John også innrømmet i avhør at han hadde tatt livet av, aldri ble bekreftet. Så de personene jeg har nevnt i disse episodene at John tok livet av, er de eneste som han både ble dømt for, og som er bekreftet. Det kan hende at det er flere personer som han egentlig drepte i løpet av disse årene, men dette er i så fall ikke bekreftet. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både episode 1 og 2 i saken om John Hague eller Acid Bath-morderen. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
Take it cheesy.
Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
Tidenes Tons of Rock er over. Dette er festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.